Minute za okolje.
Okoljski nasvet.
Lepo pozdravljeni v sobotnih okoljskih minutah. Letošnji svetovni dan turizma je bil vsebinsko povezan z besedico trajnosten oziroma trajnostna energija. S trajnostnimi oblikami rabe energije in z energetsko učinkovitostjo bi lahko turizem, po mnenju Svetovne turistične organizacije, prispeval k trajnostnemu razvoju. V naslednjih minutah bomo dregnili v morda najbolj občutljivo in hkrati najbolj perečo točko turističnih potovanj, to je letalski promet. Prisluhnimo, kaj v svoji knjigi Vroče pravi britanski okoljski aktivist George Monbiot v poglavju Kilometri ljubezni. Celo tisti, ki se zavedajo, da na cilj ne prispemo s teleportacijo, se trudijo podcenjevati pomen letalskega prometa. Anita Rodik, ustanoviteljica znamke Body Shop in podpornica tisočev dobrih namenov, v članku za časnik Independent, kjer hvali koristi etičnega turizma, priznava. Nekateri ljudje so sumničavi do same ideje etičnega turizma, saj trdijo, da večino lokacij lahko dosežemo le s potovanjem po zraku, kar je samo po sebi neetično. Res je, da vlada do leta 2030 pričakuje podvojitev števila potnikov v letalskem prometu, kar pomeni, da bo tedaj letalski promet prispeval največji delež globalnemu segrevanju. Vendar pa je res tudi, da je letalska industrija že sposobna proizvajati letala z učinkovito rabo goriva. Skupina za trajnostno letalstvo si prizadeva upeljati nova letala, ki bi proizvajala za 50% manj ogljikovega dioksida kot modeli iz leta 2000. George Monbiot nadaljuje, kot bomo videli, je malo verjetno, da se bo to zgodilo. Projekcije letalskih družb so projekcijam avtomobilske industrije podobne v tem, da se zdijo namenjene predvsem odnosom z javnostmi. Celo če bi prišlo do tega izboljšanja, pa ne bi izničilo porasta izpustov zaradi povečane količine poletov, kot pove tudi Anita Rodik. Naša moralna disonanca glede letenja me spominja na nekaj, kar mi je nekoč povedal neki budist, ko sem ga spraševal o njegovem kupovanju neetičnih izdelkov. Ni važno, kaj počneš, dokler to počneš z ljubeznijo. Prepričan sem, da je tako dobro kot jaz vedel, da stanje našega duha nikakor ne vpliva niti na izkoriščanje delavcev, niti na sestavo ozračja. Če razmišljamo kot etični ljudje, se oblačimo kot etični ljudje, krasimo svoje domove kot etični ljudje. S tem naredimo presneto malo, če se hkrati ne vedemo kot etični ljudje. Ko govorimo o letenju, se zdi, da ni nobene povezave med nameni in dejanji. Dva razloga sta, zakaj se ob letenju vsi drugi vplivi, ki jih povzroča posameznik, zdijo minimalni. Prvi je razdalja, ki jo z letenjem premagamo. Po podatkih Kraljeve komisije za onesnaževanje okolja lahko izpuste ogljika na prepotovano miljo potnika pri polno zasedenem potniškem letalu primerjamo z osebnim avtomobilom, v katerem se peljajo trije ali štirje ljudje. Drugače povedano, gre za približno polovico izpustov, kot jih na osebo povzroča avtomobil s povprečno zasedenostjo 1,56 človeka. A medtem, ko je povprečna razdalja, ki jo v Veliki Britaniji prepotujemo z avtomobilom, 14.800 km letno, lahko z letalom to razdaljo potolčemo v enem dnevu. Na povratnem letu iz Londona v New York vsak potnik proizvede približno 1,2 tone ogljikovega dioksida, kar je identična količina, kot je bo vsak upravičen izpustiti v ozračje v enem letu, ko bomo dosegli 90% omejitev izpustov. Drugi razlog je v tem, da vpliv letal na podnebje ni omejen na ogljik, ki ga proizvedejo. V ozračje namreč spuščajo več različnih vrst plinov in delcev. Nekateri med njimi planet ohlajajo, drugi segrevajo. Skupni vpliv pa je po podatkih medvladnega odbora za podnebne spremembe učinek segrevanja, ki je za 2,7-krat večji kot samo pri ogljikovem dioksidu. Večinoma je to posledica mešanja vročega vlažnega zraka iz izpuhov reaktivnega motorja z mrzlim zrakom v gorni troposferi, kjer leti večina večjih letal. Ko se vlaga kondenzira, se lahko tvorijo kondenzacijske sledi, ki očitno nadalje povzročajo nastanek cirusov, visokih 14 tvorb iz ledenih kristalov, ki jim včasih rečemo pernati oblaki. Ti sicer odbijajo nekaj toplote sonca nazaj v ozračje, hkrati pa toploto, posebej po noči, zapirajo v ozračje. Zdi se, da je med tema učinkoma ujemanje toplote močnejše. To pomeni, da navadna potniška letala, če so povsem polna, na potniško miljo povzročijo približno enako skupno količino segrevanja kot avtomobili. Sicer različnih učinkov segrevanja ne moremo neposredno primerjati, ker ogljikov dioksid v ozračju ostane mnogo dlje kot sledovi kondenzacije ali cirusi, a če bi hoteli ogljikove izpuste, ki nastanejo na tem povratnem letu v New York, pomnožiti z 2,7, bi seveda na tem potovanju svojo letno kvoto presegli za enak faktor. Tako George Monbiot v svoji knjigi Vroče, kjer navaja še podatke o naraščanju letalstva. To narašča hitreje kot katerikoli drug vir toplogrednih plinov. V letih 1990 do 2004 se je v Veliki Britaniji število uporabnikov letališč povečalo za 120%. Energija, ki jo letala porabijo, pa je narasla za 79%. V tem obdobju so se njihovi izpusti ogljikovega dioksida skoraj podvojili, z 20 na 39,5 milijona ton, oziroma 5,5% vseh izpustov, ki jih proizvedejo v Veliki Britaniji. In za konec še Slovenija. Za vedno več zasebnih potovanj v tujino prebivalci Slovenije uporabimo letalo. V letu 2001 smo uporabili letalo v povprečju za vsako 20. zasebno potovanje v tujino, v letu 2011 pa že za vsako 10. Tako podatki Statističnega urada Republike Slovenije in toliko za danes v razmislek.
Kako pa pri vas skrbite za okolje? Podelite z nami svoje izkušnje. okolje@ognisce.si
To so bile minute za okolje, skupaj bomo spet v torek ob 16:10.